прізвища зниклих людей зможуть також надати біологічні зразки для порівняння ДНК профілів. Консультацію про цю процедуру нададуть фахівці гарячої лінії.
Радіо НВ. Дізнайся нове.
Вітаю в студії Юлія Петрова. Новини. За минулу добу російські загарбники обстріляли 6 регіонів України. Йдеться в зведенні військово-цивільних адміністрацій. На Дніпропетровщині постраждали Нікопольський і Синельниківський райони. У Нікополі одна людина госпіталізована. Також вночі росіяни обстріляли Харків та область. На Харківщині постраждали троє людей. На Луганщині за минулу добу українські захисники зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі з Донеччиною. На самій Донеччині вночі і зранку війська РФ обстрілювали Мар'їнську громаду, зокрема Красногорівку. Тут є поранені. Загалом за добу по області троє людей загинули, 19 зазнали поранень. На Миколаївщині під постійними ворожими обстрілами перебуває Галицинівська громада. Російські війська завдали наземних ударів на північний захід від Слов'янська, а також на північний схід та південний схід від Бахмута. Йдеться в звіті Інституту вивчення війни. На думку аналітиків інституту, російські сили, ймовірно, прагнуть встановити контроль над Соледаром на північ від Бахмута та Зайцевого на південь від Бахмута, щоб створити умови для порушення українського контролю над дорогою Т-05-13, яка підтримує українські передові позиції на північному сході Донецької області. На Сумщині в Охтирському районі почали відновлювати міст через Ворсклу. Він буде тимчасовим, проте дасть змогу роз'їхатися двом автівкам та матиме пішохідні зони по боках, потішив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Із його слів, роботи, які виконуються підрозділами Держслужби транспорту, розпочалися трохи більше 2 тижнів тому. Наступного тижня розпочнеться облаштування дерев'яного настилу і перил. Як зазначає Живицький, завершити будівництво мосту планують за 3 тижні. Від сьогодні почав діяти план ЄС щодо скорочення споживання газу в усьому Євросоюзі на 15%, щоб упоратися із газовою кризою через війну РФ проти України, нагадує «Європейська правда». Постанова Європейського Союзу, яка закріплює план, була опублікована напередодні в офіційному журналі ЄС і набула чинності наступного дня після публікації. З огляду на безпосередню загрозу безпеці газопостачання, викликану російською військовою агресією проти України, ця постанова має набути чинності терміново, йдеться у повідомленні. 2 тижні тому рішення погодили всі 27 країн-членів Європейського Союзу. Футболісти київського «Динамо» сьогодні зустрінуться із австрійським «Штурмом» у поєдинку відповіді 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Гра пройде у Граці, нагадує «Укрінформ». Стартовий свисток пролунає у 21:30 за київським часом. Перша зустріч завершилася із рахунком 1-0 на користь «Динамо». Переможець протистояння «Динамо-Штурм» за сумою 2 матчів вийде до раунду плей-офф Ліги чемпіонів, де зіграє із кращою командою пари «Бенфіка» Португалія, Мідтьюланд, Данія. Команда «Невдаха» потрапить до групового етапу Ліги Європи УЄФА. Слава Україні! Всі деталі на нашому сайті nv.ua, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайся нове!
Радіо НВ. Для довідки.
Як діяти, якщо вас захопили у полон? По-перше, будьте спокійними та не показуйте, що вам страшно. Не чиніть окупантам опір, не намагайтеся вступати з ними у бесіду, не просіть пожаліти вас або відрадити від їхнього плану. Не порушуйте встановлених правил, щоб не спровокувати погіршення умов. По-друге, налаштуйтеся психологічно, що вас не звільнять миттєво, але пам'ятайте, що звільнять обов'язково. По-третє, не дивіться прямо в очі терористам, а трохи вбік. Не вдавайте себе приниженого, це також провокує на агресію. Четверте, якщо дають, їжте, навіть якщо не хочете. Не демонструйте спротиву, в разі втрати сил ви не зможете втікати. Також користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе. У жодному разі не демонструйте зв'язок з іншими полоненими. Це може бути використано проти вас або ваших рідних. І наостанок, не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні. Прагніть вижити заради них.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.
Мої вітання глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст радіо «Свобода», але найближчу годину проведу на хвилях НВ. Ми будемо говорити про останні заяви РНБО і останні заяви, зокрема, і Володимира Зеленського щодо Росії і щодо громадян Росії. З нами на зв'язку Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, депутат Державної Думи 2007-2016 рік. Доброго ранку.
Доброго дня.
Ну, по-перше, Олексій Данілов, секретар РНБО, днями заявив, що в апараті РНБО є проект під умовною назвою «Мавзолей Путіна», який нібито налічує 86 людей, так каже Данілов. І це такі, за його словами, табір однодумців Путіна в російських політичних елітах. І навіть якщо завтра Путін зникне, то ці люди забезпечать існування режиму і зроблять все можливе, щоб, наприклад, Путіна не видати Гаазі, ну, якщо він буде живий, умовно кажучи. Слухайте, ну 86 – це ще й небагато, правда?
Я згодний, але я вважаю, що це все дуже умовно. І, по-перше, я не бачу жодного варіанту, коли пан Путін може піти з своєї посади і залишитись живим. Я просто не бачу такого варіанту взагалі. А по-друге, коли Путін зникне одним шляхом чи іншим, ну, звичайно, там жодної єдності в його оточенні вже не залишиться. І вони будуть сваритися один з одним, і жодних там 86 росіян там не буде. Там буде багато різних груп.
Ви кажете, вони будуть сваритися одне з одним. А що їх буде роз'єднувати?
Влада, звичайно. Влада, ресурси, гроші. Ну, тобто вони будуть визначатись, хто з них головний, хто повинен керувати країною. І є різне угрупування, там є угрупування пана Ковальчука, є угрупування Чемезова, є угрупування Сєчина. Тобто і всі вони будуть казати, що вони тут головні, вони будуть там торгуватися за свій вплив і за можливість заробляти і далі.
А от ви сказали цікаву річ, ви кажете, що ви собі не уявляєте, що Путін втрачає владу, і при цьому він залишається живий. Тобто для нього оця межа неповернення вже пройдена, коли він може собі забезпечити відносно безпечну старість, але віддати владу?
Звичайно. 24 лютого ця червона риса, вона була пройдена. І зараз я просто не розумію, як. Тому що будь-який наступний лідер Російської Федерації, чи того, що буде існувати на місці Російської Федерації, він повинен бути якось налагоджувати контакти з Заходом. Всі ті проблеми, які накопились, якось там вирішувати. І, звичайно, якщо ти належиш до оточення Путіна, то це буде просто взагалі неможливо. Там їм потрібно щось зробити, щоб заробити там певну індульгенцію. І голова Путіна – це найкращий подарунок для країн Заходу саме для того.
Ви знаєте, мені дуже часто, ви теж, мабуть, чули цю тезу, говориться про те, що, мовляв, країни Заходу, коли вони дають яку-небудь підтримку Україні, в тому числі і підтримку щодо зброї, озброєння, вони бояться ескалації і, зокрема, бояться того, що неочікувано Росія там розпадеться, це станеться дуже швидко, і влада опиниться в руках неконтрольованих людей. Ну, ви зараз там перелічили Сєчин і далі по списку. Я не знаю, а є там гірший варіант за Путіна, кого боїться Захід, якщо, наприклад, ця людина прийде до влади?
Ні, я вважаю, що там нема таких, тому що Захід розуміє, що ті люди, які належать до оточення, вони вже відібрані люди, і вони передбачені люди, вони переважно, в переважній більшості своїй слабкі люди. І там комусь чимось там погрожувати вони не будуть. Що їх лякає? Їх лякає імовірність приходу до влади таких людей, як там пан Гіркін, наприклад. Чи так само, як ви казали, розпад країни. Тому що тоді на місце однієї ядерної країни може опинитись там 20. І хто там буде керувати цими країнами, ніхто не знає. Навіть якщо там 19 будуть нормальними, якщо там одна буде ненормальною, це достатньо для того, щоб розв'язати ядерну війну. Тому ось це, саме через це вони дуже залякані. І я вважаю, що нам і через це також не потрібно зараз викликати розпад Росії. Ми не знаємо, як воно там трапиться в майбутньому, і може бути там і будуть там певні території, які вирішить відокремитись від Російської Федерації. Але коли ми це викликаємо, ми лякаємо дуже багато наших союзників, і це погана історія. Нам треба зробити так, щоб народи Російської Федерації, народи, які зараз живуть там і на Північному Кавказі, і там в Татарстані, і в Якутії, там в Буряції та багато різних інших територій, щоб вони були нашими союзниками в боротьбі проти центральної влади Російської Федерації, проти самодержавія і проти особисто Володимира Путіна. І це взагалі на 100% можливо.
А ви сказали, вони бояться, що до влади може прийти там Гіркін, чи, умовно кажучи, такий, як Гіркін. А в російському суспільстві є запит на такого, як Гіркін?
Ну, певний є, тому що зараз робить російська пропаганда, вона саме таких людей і продвігає. Тобто вони не продвігають особисто Гіркіна, тому що вони його також бояться там в Кремлі. Але взагалі таку повістку денну вони, звичайно, продвигаються, рухаються вперед. І зараз я вважаю, що існує там, мабуть, там 15% там дуже антивоєнно налаштованих людей, але існують і там так само приблизно 15% дуже провоєнно налаштованих людей. І дуже величезне болото, яке існує проміж ними. І наше завдання працювати з цим болотом, але пам'ятати про те, що існують ці 15%, які, ну, тут справжні злочинці.
Я ще вас хотіла окремо запитати про такого собі Рамзана Кадирова. Одразу декілька на це є причин. Ну, по-перше, українські журналісти робили репортаж з колоній чи таборів, не знаю, як правильно сказати, СІЗО, де от утримують російських військовополонених в Україні. І адміністрація в Мін'юсті сказали, що, наприклад, кадирівські військові, та, вони в першу чергу йдуть на обмін. Російська сторона в них зацікавлена в першу чергу. Також було дуже багато свідчень, повідомлень, вони не були офіційно підтверджені українською владою. А тим не менш, що найтакі складніші обміни людей, яких, здавалося б, неможливо було витягнути з полону, але їх витягали, віддаючи взамін, знову ж таки, якихось кадирівських або військових, або просто злочинців, які там жили тривалий час в Україні, займалися, може, не зовсім законною діяльністю, але там були арештовані, і Росія їх просила. І от останній такий момент, я звернула увагу, наприклад, коли Путін зустрічався з Ердоганом, турецьким президентом, він взяв на зустріч Рамзана Кадирова. Звідки ці сентименти до Кадирова і до його, ну, до його там приватної армії, не знаю, як це сказати.
Ну, я вважаю, що зустріч з Ердоганом, якщо починати з цього, я вважаю, що це був запит з боку самого Кадирова, тому що традиційно у нього погані відносини з Ердоганом. Кадиров там постійно їздить туди-сюди з Арабськими Еміратами, і там у нього все добре, але з Туреччиною там зв'язок поганий, і Туреччина надає притулок дуже багато різним чеченським та іншим кавказьким бійцям, які воювали проти Російської Федерації. Вони там відчувають себе в безпеці. І навіть сам факт зустрічі Ердогана з Кадировим, він такий міцний сигнал, який Москва надсилає всім цим людям, що там не відчувайте, що ми про вас забули, і ми про вас пам'ятаємо. Так що я це через це сприймаю. А що там взагалі до Кадирова, то тут важко казати, чи це щире ставлення пана Путіна чи ні. Ну, там є одна певна частина в його настрої, вона через те, що батько пана Кадирова, Ахмат, він зіграв там дуже величезну роль в тому, щоб Чечня залишилася в складі Російської Федерації. Він перейшов на сторону Росії в критичний момент, коли це було дуже потрібно для Путіна, і через це зупинилася ця війна Чечні, друга чеченська війна, і Путін відчуває себе зобов'язаним перед Кадировим старшим. І він же загинув через там вибух на стадіоні в Грозному. І Путін вважає, що це його провина, що він не зміг там зберегти його життя. І тому його син, ну, як там є певний борг, який Путін віддає пану Кадирову. Але є і більш раціональна історія. Кадиров – гарант того, що Чечня залишається лояльною до Росії, залишається в складі Російської Федерації. Тут є взаємні відносини. Тобто там Москва, Кремль, вона обороняє Кадирова всередині Чечні, а у Кадирова дуже багато різних ворогів там саме через цю зраду, яка була у його батька, та і ну сам Рамзанович воював проти російської армії протягом двох чеченських війн, і багато кого там вважає, що це зрада і проти нього, але Кремль його обороняє і захищає. І якщо Путін загине, то і у Кадирова буде багато різних проблем. Але саме через це, якщо щось буде відбуватися з паном Путіним, я вважаю, що пан Кадиров буде першим, який оголосить про незалежність Чечні, тому що для нього це там просто єдиний шлях зберегти себе і очолити цей рух, який там почнеться після того, як Путіна не буде.
Ну, мабуть, це ваша друга частина вашого пояснення, вона більш зрозуміла мені, бо я щось не дуже вірю в те, що Путіна там є совість, і вона його мучає, і він себе відчуває винуватим за смерть батька Кадирова. Ну, якось справді...
Путін справжній бандит. У нього саме через це дуже багато різних сентиментальних почуттів. Це звичайна історія для усіх бандитів. І тому саме через те, що Кадиров такий лояльний, він з усім своїм кавказьким темпераментом це дуже багато разів підкреслив і продовжує підкреслювати це, що я лояльний, я твій брат, не то що друг, я твій брат, я твій справжній другий син, і Путін на це ведеться, звичайно, але я б це не брав би як щирі відносини. Я на 100% впевнений, що Кадиров ну на 100% зрадить Путіна, коли буде такий час.
Є ще дві заяви, які я хотіла з вами обговорити. Вони на одну й ту саму тему щодо громадян Росії. Наприклад, прем'єр-міністерка Естонії Кайя Калас закликала зупинити видачу туристичних віз громадянам Росії для поїздок до ЄС. Вона сказала, що відвідування Європи – це не право людини, це привілей, і що авіасполучення з Росією нині закрите, і це означає, що такі країни, як, наприклад, Фінляндія, Естонія і Латвія, ну, прикордонні з Росією, вони несуть весь тягар від того, що до них приїздять громадяни Росії, попри закритий авіапростір. Це заява номер один. Заява номер два. Володимир Зеленський в інтерв'ю закордонним медіа з Вашингтон Пост, здається, він напередодні сказав, що він закликав країни Заходу закрити свої території для громадян Росії, мовляв, якщо вони захопили чужу територію, то нехай поки що живуть в своєму власному мірі, світі, змінюють свою філософію, ну а потім вже там намагаються кудись їздити. І я бачу реакція, ну там, наприклад, в мене в Фейсбуці є там деякі друзі, які є громадянами Росії, але вони є політичними біженцями, перебувають в Європі. Вони дуже обурюються цими заявами. Вони кажуть, мовляв, ну от Зеленський дотягнувся до тих, кого до Путіна він не може дотягнутися, він дотягується до нас. Давайте ще нам заборонимо в'їзд в Росію, а ми ж, мовляв, політичні біженці. Що ви про це думаєте?
Ну, так, взагалі, я президента Зеленського тут підтримую. Тому що я багато разів і сам казав, що потрібно, щоб росіяни залишалися всередині Росії і боролися там з режимом Путіна, що коли є такий дуже легкий шлях до того, щоб відмовитись від боротьби і поїхати геть з території країни, то багато людей, яким навіть нічого там не погрожує, там і їм просто не подобається то, що зараз відбувається всередині Російської Федерації, ну вони і використовують цей простий шлях в своєму житті. І мені це не подобається. Я вважаю, що треба, якщо там добрі слова не працюють, то треба використовувати тиск і змушувати людей чинити спротив цьому режиму. Ну, це моя там позиція взагалі. Але я вважаю, що коли ми з практичної точки зору щось робимо, то завжди треба використовувати, кажучи російською мовою, кнути пряник. Тобто треба не тільки робити негативний вплив, але й позитивний так само. І що я маю на увазі? Що я підтримую заборону надання там туристичних віз і максимальне ускладнення імміграції з Російської Федерації. Але нам потрібно надавати захист і притулок тим, хто щось зробив. Тобто вони повинні знати, що якщо вони там зараз там кинуть там коктейль Молотова в воєнкомат, там зорганізують там величезний мітинг якийсь іншим шляхом суттєво щось зроблять проти режиму, то буде певний захист. І що якщо їм буде потрібно евакуюватися з території країни, то ми їх приймемо. І це я вважаю дуже важливим, тому що це і буде стимулом щось робити, тобто свій квиток поїхати з країни треба заробити.
Квиток треба заробити, виїхати з країни. Цікава думка. Дивіться, ви в одному зі своїх інтерв'ю сказали, останніх інтерв'ю, сказали, що зараз немає найбільш опозиційно налаштованого прошарку російського населення, аніж російський уряд. Ви сказали, що сигнал про бажання домовлятися відправила людина з найближчого оточення Путіна. Ви кажете, що ви не можете його назвати, а ніхто би навіть не повірив, а це от стовп режиму. І що їм нібито бракує між собою довіри, щоб якось вийти на більш такий ширший рівень. Можете детальніше про це розказати?
Не можу.
Не можна.
Але це правда. Але це правда. Це правда.
Мені це цікаво.
Насправді зараз
зробити. Ну реально, якщо Путін уже їх просто в цю історію втягнув по вуха.
Ну зараз дуже багато людей, які дуже серйозно думають про те, що там треба щось робити. І тут знову, як і з пересічними громадянами, то у певних людей є настрій там просто змитися з території Російської Федерації і знайти десь притулок. А у інших зараз такий настрій, щоб просто десь пересидіти там всередині країни, почекати, коли все це зміниться. Ну, я вважаю, що якщо ті люди, які шукають притулок, якщо у них там є щось цінне для нас, для того, щоб припинити війну, то це треба використовувати. Це можуть бути і величезні гроші, які можна витратити на підтримку української армії та відновлення інфраструктури, але це може бути там і певна інформація, і певний вплив, і певні конкретні дії, які можуть відбутися всередині Російської Федерації. Але ті, хто намагаються пересидити, ну, на них треба створювати суттєвий і дуже небезпечний тиск. І я вважаю, що це буде робитися через там партизанський рух, який зараз вже зростає всередині Російської Федерації. Саме для того треба, щоб росіяни залишалися всередині своєї країни, а нікуди не їхали відтуди.
Пане Пономарьов, я все-таки до кінця не розумію. Навіть якщо є противники режиму Путіна, в самому режимі Путіна, як би це парадоксально не звучало, вони що чекають? Вони чекають, поки зросте оцей партизанський рух, ну це ще може пройти сотня років, партизанський рух в Росії. Чи вони тихо сидять і сподіваються на перемогу Збройних сил України і моляться, щоб США дало більше хаймерсів України? Ну от людина сидить в оточенні Путіна, на що і вона проти цього, на що вона сподівається?
А вони не знають, на що сподіватися, але вони розуміють, що якщо вони будуть першими, які там зроблять певний крок вперед, то це буде дуже небезпечним для них особисто, для їх родин там і для всього такого іншого. І тому вони просто сидять тихо, на дупі ровно, і вважають, що може бути там все саме собою якось там облаштується, але вони просто залякані. І саме через це я вважаю, що треба створити певний тиск, щоб там сидіти було більш небезпечно, ніж рухатись вперед. І санкції, вони роблять тиск, але вони не створюють небезпеку. А саме цей там партизанський рух, я, ну, ви може бути там думаєте, що це буде дуже дуже повільно, і ми не знаємо коли, і все таке інше, але я вважаю, що він буде розвиватися дуже швидко, як будуть зростати труднощі всередині Російської Федерації через там економічні питання і через військові поразки, то буде зростати і партизанський рух. Він вже зростає, він зростає кожен день. Зараз немає жодного дня в Росії, щоб там щось не відбулося, там не було б там якихось там вибухів, там підпалень, нападів і всього такого іншого. Про це не дуже багато кого пишуть, тому що і російські ліберальні журналісти, їм це не подобається, вони через це бояться за своє власне життя, навіть будучи там в Латвії, чи там на Кіпрі, чи там в інших країнах. Але і всередині України ця тема, вона не дуже популярна, але це відбувається, і люди це роблять не для того, щоб потрапити там в якийсь там мас-мідіа, а для того, щоб щось змінилося.
Дякую вам дуже за розмову. Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, депутат Держдуми 2007-2016 рік, був на хвилях радіо НВ. У нас далі новини, а потім ми продовжимо.
Спеціальний ефір на радіо НВ.